V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré budem čítať znova z prvého listu Jánovho zo 4. kapitoly. To liturgické čítanie bolo zo záveru 4. kapitoly. Ja budem teraz čítať viac z úvodu 4. kapitoly. V tom sa prejavila Božia láska k nám, že svojho jednorodeného syna Boh poslal na svet, aby sme žili skrze neho. V tom je láska. Nie, že my by sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho syna ako obeť zmierenia za naše hriechy. Amen. To sú slova Svätého písma. Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi, občas spomínam mučeníka hitlerovského fašizmu, nemeckého evangelického farára Dietricha Bonhoeffera. V advente zvykneme spievať zo spevníka i jeho pieseň Predivná noc nás tíško obostiera. Dietrich Bonhoeffer vyslovil jednu myšlienku, ktorá na prvé počutie znie veľmi provokatívne. Povedal, že kresťanstvo nie je náboženstvo. Ako to, že kresťanstvo nie je náboženstvo. Čo teda je, ak nie je náboženstvo? Bonhoeffer vysvetľuje, skrátka povedané, ak pod náboženstvom rozumieme nejaký systém, do ktorého človek vstúpi a potom niečo robí, aby mu Boh za to odplatil, tak potom určite kresťanstvo nie je náboženstvo. Kresťanmi sa nestávame preto, aby sme niečo robili a Boh nám za to zaplatí. Čo je potom kresťanstvo? Bonhoeffer vysvetľuje, kresťanstvo je vzťah medzi Bohom a človekom. Človekom a Bohom, do ktorého človek vstúpi. A v tomto má Bonhoeffer plnú pravdu. A dúfam, že presne takto prežíva každý jeden z nás, že to prvé a najdôležitejšie, čo ako kresťania prežívame, je vzťah s Bohom v mene Pána Ježiša Krista. Dúfam, že naše kresťanstvo nie je nejako tak duchovne podfarbený osobný kalkul. Pozri Bože, čo ja pre teba robím a tak ty urob niečo pre mňa. Dúfam, že tu dnes nesedí nikto, kto je kresťanom na takýto čudný a prefíkaný spôsob. Dnes by som chcel chvíľu uvažovať nad tým, že moje, tvoje kresťanstvo je náš žitý vzťah s Bohom v mene Ježiša Krista a Boží vzťah s nami, ktorý nám v Kristovi daroval. Každý vzťah pozostáva z minimálne dvoch strán a do každého vzťahu tie strany s niečím vstupujú, s nejakým svojím vlastným vkladom. A uvažujme nad tým, čo do vzťahu s človekom prináša Boh a čo do vzťahu s Bohom dokáže priniesť človek. Keď by sme položili na ulici otázku človeku, ktorý nie je nejako presvedčený kresťan a opýtali sa ho, s čím asi Boh vstupuje do vzťahu s človekom, tak človeku by napadli asi také tri možné odpovede. To prvé je, že Boh je predsa spravodlivý, každý to od neho vyžadujeme, aby bol spravodlivý, a takže asi to prvé, čo Boh do vzťahu s človekom prináša, je spravodlivosť. Človek, keď to započuje, tak si uvedomuje, že Ak by Boh do vzťahu s nami priniesol iba spravodlivosť, tak by sme asi prežívali presne to isté, čo prežíval Job, ktorý si na chvíľu predstavil, že Boh je iba spravodlivý a musel si vzdychnúť: Hospodine, kto pred tebou obstojí? Ja určite nie, hovorí Job. Človek možno povie to druhé. Boh je veľký a suverénny a tak do vzťahu s človekom prináša také svoje nároky, že on od človeka neustále niečo chce. A keď to vyslovíme, uvedomíme si, že ak by Boh vstúpil do vzťahu s nami iba s nárokmi a s vyžadovaným ich plnenia, tak zostala by nám potom už iba modlitba kráľa Dávida z 51. žalmu. Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojej milosti, pre svoje veľké milosrdenstvo, zhľaď moje priestupky. Nič by sme nevideli, iba to, ako nedokážeme obstáť z oči v oči Božím nárokom. A naviac, pri takejto modlitbe by sme ani nemali istotu, či sme vôbec vypočutí, či je Boh milostivý. A človek možno povie to tretie, že Boh je tajomný, nedostupný a vždy bude pre človeka hádankou. A tak s týmto Boh vstupuje do vzťahu s človekom. Trošku s takou provokáciou, že zisťuj, kto ja som, a aj tak to nikdy nezistíš. Ak by Boh priniesol do vzťahu s nami iba toto, že on je hádanka, on je tajúplný, tak by nám zostala iná modlitba kráľa Dávida zo 42. žalmu. Keď Dávid hovorí: slzy sú mojím chlebom vo dne v noci, keď sa ma neprestajne ľudia pýtajú: ha, kde je tvoj Boh? A ja to nedokážem povedať. Je pre mňa v istom zmysle hádankou, tajničkou. A čo človek, čo ten prinesie do vzťahu s Bohom? Ľudia odpovedia: predovšetkým strach. Kresťania sú preto kresťania, pretože sa boja, majú pred Bohom panický strach a toto je to prvé, čo ich vedie do kostolov, do cirkvi, k viere. Áno, každý vzťah založený na strachu sa napokon mení na otroctvo. Zlomí človeka. Cítite sa tu byť niekto zlomeným, nesvojprávnym otrokom, plným paniky pred Bohom? Ja určite nie. Ľudia povedia to druhé. Človek vstupuje do vzťahu s Bohom s úsilím niečo dokázať, niečo pred Bohom vyprodukovať a niečo si pred Bohom zaslúžiť. Bonhoeffer by povedal: áno, toto je to náboženstvo. Náboženstvom sa stáva každý takýto kalkul s Bohom. Takýto snažujúci, ktorí sa snažia niečo pred Bohom vyprodukovať a potom mu to ukázať, aby na to odpovedal a odplatil, tak končia dvoma spôsobmi. Buď to ako namyslený farizej z Ježišovej doby, ktorí si mysleli, že Boh je ohúrený ich úžasnými náboženskými činmi, alebo potom končia v úplnej skepse, ako napríklad skončil mladý kňaz Martin Luther, keď si uvedomil, že nič, čo by urobil, nedokáže ponúknuť Bohu ako nejakú dokonalú obeť zo svojej strany. A napokon ľudia povedia: človek zo svojej strany dokáže k Bohu pristúpiť iba tak, že stále po ňom túži, stále je po ňom smedný, načahuje za ním ruky, chce ho pre seba, ale nikdy sa mu to nepodarí. Boh je proste pre človeka taká neukojiteľná túžba. No a každá takáto neukojiteľná túžba sa napokon zmení na trízeň, na zanevretie na Boha. Tak si to skúsme ešte raz zrekapitulovať. Predstavte si vzťah Boha a človeka. Z Božej strany Boh do tohto vzťahu vnesie iba tri veci. Svoju spravodlivosť, svoje nároky a svoju tajúplnosť. A človek tiež prinesie ako svoje veno tri veci. Svoj strach, svoje úsilie niečo pred Bohom vyprodukovať a svoju túžbu, ktorá akoby nikdy nemôže byť naplnená. Akoby takáto dvojica fungovala. Áno, musíme povedať, že Boh je aj spravodlivý, Boh má aj nároky a Boh je aj tajúplný pre nás. Áno, a v človeku je aj strach a je aj úsilie a je aj túžba po Bohu, ale ako by vyzeral ten vzťah, v ktorom nie je nič iné, iba z Božej a z našej strany tieto tri veci. Prví kresťania povedali, že náš vzťah s Bohom stojí na, po grécky tomu povedali, euangelion. Radostná zvesť. Dobrá správa. A tá dobrá správa znie, že pred svojou spravodlivosťou, pred svojimi nárokmi a pred svojou tajúplnosťou u Boha stojí ešte niečo, o mnoho väčšie a dôležitejšie ako spravodlivosť, nároky alebo tajúplnosť. Že to prvé a najdôležitejšie, čo Boh vniesol do vzťahu s človekom, je jeho láska. A viditeľným znakom tejto lásky bola osoba, životný príbeh a kríž a vzkriesenie Pána Ježiša Krista. A láska stojí pred všetkým. To je euangelion, evanjelium, dobrá správa pre človeka, ktorý uvažuje nad tým, s čím do vzťahu so mňou vlastne vstúpil Boh a s čím do vzťahu s ním môžem vstúpiť ja. Všetky hlasy novej zmluvy sa v tomto spájajú. V presvedčení, že Božia láska v Kristovi z Božej spravodlivosti robí nekonečné milosrdenstvo s človekom. A Božia láska v Kristovi z Božích nárokov na nás robí Božie obdarovanie nás. A Božia láska v Kristovi z Boha ako z tajomstva robí Boha otvoreného, zjaveného, darovaného nám. A Božia láska v Kristovi z nášho strachu pred Bohom, z našej paniky pred Bohom robí detinskú dôveru. Božia láska v Kristovi z nášho úsilia niečo pred Bohom vyprodukovať a niečo si vyvzdorovať robí istotu, že sme všetkým obdarovaní. A Božia láska v Kristovi z nášho smedu po Bohu robí naplnenie. Boh sa nám v Kristovi dáva bez ozbytku, celý a na večnosť. Ak sme počuli v liturgickom čítaní to, ten známy príbeh, podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi, o úbožiakovi doráňanom, pri ktorom sa napokon zastaví Samáriec a ošetrí ho, tak my vieme, čo tým chcel Pán Ježiš povedať. Chcel odpovedať na otázku, komu som ja blížny. Ale toto podobenstvo celé môžeme počuť a rozumieť mu ako aj podobenstvu o Bohu a človeku. O Bohu, ktorý sa nezastaví nad človekom a nediktuje mu, že no tak vstaň a dokáž teda niečo. Ale Boh je ten, ktorý sa zastaví, ktorý sa skloní, ktorý obvezuje rany, berie na ruky a nesie a záleží mu na tom ranenom. Áno, to som ja, ten dotlčený človek, pri ktorom sa zastavil ten Samáriec. To som ja v tej svojej, mojej ľudskosti, v ktorej nemám nič. Pri mne sa zastavuje Boh v Kristovi a takto mi slúži. To prvé, čo ho vedie ku mne, je jeho láska, z ktorej je potom všetko ostatné. A to prvé, čo ja zažívam a spoznávam na Bohu, je to, že som milujúci a z toho všetkého potom pramení ostatné. Počuli sme dnes už i v liturgickom čítaní, v kázňovom texte, dva úryvky zo 4. kapitoly 1. listu Jánovho. Krásna, silná kapitola. Jedny z najväčších slov, ktoré kedy ľudská ruka perom na papier napísala. Možno tie úryvky aj dobre poznáte, možno ich poznáte aj na spameť a možno už na prvé počutie ste počuli, čo ten bratom Ivanom čítaný úryvok a mnou pred kázňou čítaný úryvok, čo mali spoločné. Jedna vec sa tam zopakovala dvakrát ako taký refrén. Nie celkom rovnakými slovami, ale zmysel a pointa boli úplne tie isté. V epištolickom čítaní sme počuli, že skôr ako my by sme mali záujem o Boha a začali by sme si klásť otázku, aký vôbec on je a čo s ním môžeme mať, tak skôr ako my by sme takéto čosi urobili, on nás miloval. Miloval nás skôr ako my jeho. A potom v kázňovom texte Ján to napíše úplne priamo, že Boh nás miloval ako prvý a preto my sme schopní milovať jeho. Ak by tu pred nami apoštol Ján stál a my by sme mu položili otázku, milý Ján, povedz nám, ktorá je najväčšia myšlienka, s ktorou si sa ty ako človek stretol. Ján by určite povedal, to najväčšie, s čím som sa stretol, je, že sme Bohom v Ježišovi Kristovi milovaní. Nič neexistuje väčšie a možno šokujúcejšie ako to, že Boh je osoba, Boh je láska a Boh nás miluje. Znamením toho je Kristov kríž. A potom Ján by možno povedal, ako vy používate teraz v tejto dobe tie počítače, že na úvod je iba maličká ikonka, na ktorú, keď sa ťukne, tak sa otvorí celý obrovský počítačový priestor. Tak aj to, že Boh je láska a že Boh mňa miluje, je akoby taký začiatok, z ktorého sa otvára úplne všetko. Všetko v mojom živote, to, aký ja som a túžim byť a môžem byť a všetko to, čo je predo mnou a čo ma čaká pred všetkým tým, je táto maličká ikonka. Boh ma v Kristovi miluje. Keď nad to vierou ťuknem, otvorí sa mi celý obrovský zázrak nového života v Kristovi a večnej nádeje, že raz budem s Bohom. Keď som si túto kázeň pripravoval, sestry a bratia, tak som si uvedomoval, že ako aj dnes na mňa, a trúfam si povedať na teba, na všetkých nás, číha to, že toto euangelion, radosná zvesť, že Boh nás miloval ako prvý a dnes aktuálne teba, mňa miluje a že to dokázal v Kristovi. Ako táto radosná a dobrá zvesť nám dokáže zovšednieť? Ako sa dokáže stať niečím takým akoby normálnym, takým akýmsi stredným prúdom? Človek to počuje a už to s ním ani veľmi veľa neurobí, ani nezakýve. Je to také, že patrí sa to hovoriť, kresťania to tvrdia, alebo v kostoloch by sa to malo zdôrazňovať. Vždy si to osobne veľmi vyčítam. Keď z Božieho slova počujem znova a znova uistenie, že Boh je milujúci a ja to beriem ako čosi všedné a banálne. A že z tohto by sa mohol odvíjať celý môj život. A ja to považujem iba za také konvenčné kresťanské reči. Majme toto dnes pred očami. Tento veľký zázrak Božej lásky v Kristovi. S ním ako prvý a aktívny vstúpil Boh do vzťahu s nami. S ničím iným ako prvým. Nie so svojou spravodlivosťou, nie so svojím vyžadovaním, nie s tým, že je tajomstvom, ale s tým, že nás jeho srdce miluje, túži po nás a chce nás pre seba. Nech nad týmto ja, ty, dennodenne stojíme v nikdy nekončiacom sa úžase a z tohto nech sa odvíja všetko ostatné v našom živote. Modlíme sa. Duchu Svätý, ďakujeme ti za to, že ty nám z Božieho slova znova a znova vynášaš euangelion, radosnú zvesť, dobrú správu o tom, že ty si láska, že nás v Ježišovi Kristovi miluješ, že Kristov kríž je znamením toho, že Boh prvý a aktívny sa sklonil k nám, slúžil nám, chcel nás pre seba a dnes nás chce milovať, naplňovať, viesť a chce nás až na večnosť. Odpusť, drahý Bože, ak z oči v oči tejto radosnej zvesti stojíme dnes taký, aký si apatický ja. A keď ju berieme ako samozrejmosť, keď nám evanjelium zovšednieva a berieme ho ako niečo normálne, čo sa patrí hovoriť, daj prosíme, aby to, že sme milovaní a že ty si láska, aby to bolo to najväčšie a najdôležitejšie poznanie nášho života. Aby to bolo posolstvo, nad ktorým vždy budeme stáť v úžase, ktorej bude robiť veľké divy aj v našom živote a z ktorého sa bude odvíjať úplne všetko, čím sme a na čo očakávame. Ďakujeme ti, Duchu Svätý, za sladkú zvesť evanjelia. Opakuj nám ju stále, každý deň a nástojčivo. Klop na dvere našich srdc. Ďakujeme ti za to, že môžeme vedieť, že sme Bohom v Kristovi milovaní. Amen. A chceme vysloviť ešte i príhovorné modlitby spolu s rodinou, ktorá sa obracia k našim príhovorným modlitbám. Na svoju sestru Annu Gíbelovú, pred týždňom pochovanú, sa rozpomína sestra Emília Masaryková s rodinou a céry so svojimi rodinami. Prosme jí za všetkých našich nemocných, za všetkých klientov diakonie, za pracovníkov diakonie, za všetkých, ktorí sa nachádzajú v akomkoľvek zložitom položení i za rodiny, ktoré sa stále nachádzajú na prázdninových cestách. Modlíme sa. Nebeský Otče, v mene Pána Ježiša Krista, ako tvoje milované deti, ti predkladáme jej rodinu, ktorá v týchto dňoch stratila svoju milovanú sestru, matku, milú príbuznú. Prosíme ťa, aby si potešil každé jedno zarmútené srdce, ktoré sa na ňu rozpomína, aby tú lásku, ktorú oni mali a ktorú v týchto dňoch stratili, aby si ju ty, dokonale milujúci Boh, im nahradil skúsenosťou tvojej lásky. Všetkých zarmútených pozostalých ti odovzdávame do tvojej ruky, nebeský Otče. Do tvojej ruky vkladáme i všetkých, ktorí sú medzi nami v našich rodinách nemocní a nesú zložitý kríž. Ty ich všetkých vidíš a poznáš. Prosíme ťa, aby si bol pri nich i pri tých, ktorí im slúžia a opatrujú ich. Zmocni ich do tejto tebe milej služby. Prosíme ťa i za všetkých pracovníkov našej diakonie. Prosíme ťa za všetkých našich klientov diakonie. Prosíme ťa za tento každodenný obojstranný zápas o službu. Ty zmocňuj, posilňuj, uzdravuj a požehnaj. Prosíme ťa za všetky rodiny, ktoré v týchto dňoch ešte cestujú, ochraňuj ich na cestách a dopraj im oddych, pokoj a požehnanie. Ďakujeme ti za dážď, ktorým si pokropil zem. Prosíme ťa, ochraň úrodu našich polí a sadov. Všetkých a všetko, seba samých, naše rodiny, priateľov, duchovnú rodinu nášho cirkevného zboru, celú našu cirkev, vkladáme do tvojej ruky, milujúci nebeský Otče, a v mene tvojho syna a nášho drahého pána a spasiteľa Ježiša Krista spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpúsť nám viny naše, ako i my odpúšťame viníkom svojim. I nevúď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. Ak nám dá Pán Boh život a zdravie služby Božie, na budúcu nedeľu budeme mať o 10. hodine a napriek tomu, že to bude prvá nedeľa v mesiaci, večeru Pánovu sláviť nebudeme. Večera Pánova bude prisluhovaná až v nedeľu o 2 týždne 9. septembra, kedy začneme nový školský rok i novú kapitolu nášho cirkevno-zborového života. Vtedy bude i požehnanie detí a prisluhovanie večere Pánovej, teda o 2 týždne. Z nášho ďalšieho programu by som chcel upozorniť na dátumy, ktoré stoja pred nami uprostred septembra. V sobotu 15. septembra bude tradičný seniorálny deň Dunajsko-Nitrianskeho seniorátu v Jabloňovciach. Na stole je zoznam. Budeme do Jabloňoviec klasicky cestovať. Môžete sa prihlásiť. V Jabloňovciach bude pripravený obvyklý program. No a hneď na druhý deň v nedeľu 16. septembra bude dištriktuálny deň východného dištriktu v Poprade a na tento dištriktuálny deň sú pozvané aj cirkevné zbory z celej našej cirkvi, lebo Tohtoročný dištriktuálny deň východného dištriktu je pripravený ako spomienka na obete fašizmu a komunizmu v rámci osmičkového roku, ktorý prežívame. Roky 1938 a 1948 znamenali nástup fašizmu a komunizmu u nás. A musíme si kajúcne priznať, že tieto dva režimy sme až tak s odsťou nezvládli. A chceme činiť pokánie za všetko to, čím sme sa v tejto dobe vôbec nevyznamenali. Za vlažnosť svojej viery, za ľahostajnosť, za záujem viac o seba ako o Pána. Obidva tieto režimy priniesli množstvo obetí. Chceme poďakovať všetkým tým, ktorí sa vedľa týchto obetí postavili a pomáhali, ale prosiť i o odpustenie za to, čo sme mali vykonať a nevykonali sme. Do Popradu by sme teda chceli cestovať v nedeľu 16. septembra. Môžete sa takisto prihlásiť. Je tam pripravený celodenný program. Voľby generálneho biskupa v našom cirkevnom zbore budú v nedeľu 23. septembra. V predajničke literatúry si môžete zakúpiť čítanie na každý deň, biblické čítanie na každý deň Tesnou bránou na rok 2019 i ďalšie knihy. No a pretože nový školský rok nám klope už pomaličky na dvere, majme prosím vás na mysli prihlásenie našich detí, našich vnúčat na výučbu náboženstva. V školách chceme vyučovať presne na tých istých školách v tie isté dni a v tom istom čase, ako to bolo v minulom školskom roku. A dostali sme aj milodary. Bohu známy brat daroval na diakoniu 100 eur, manželia Halákovci na diakoniu 50 eur, dcéra po zosnulej matke Anne Gíbelovej na diakoniu 100 eur a Bohu známa rodina na diakoniu 100 eur. Ďakujeme za všetky tieto prinesené milodary a prosíme Pána, aby on odplatil všetkým darcom. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými nami. Amen.